Lielās līnijās līdz valsts simtgadē, protams, mums ir jāteik skaidrībā šo lielo kapu attīstības vīziju un iespēju robežās ir tiešām šī te publiskā ārtelpa jāuzlabo. Mūsu ciltstāvu ciltsmā šādus vietas mums vajadzētu tomēr līdz simtgadēju savest daudz labākā kārtībā, piemēram, Krišēnu Valdemārā dusas vietu. No mūsu puses ir ļoti stingra vienošanās, ka tramvaja līnija un tramvajs nekādā gadījumā nedrīkst skart lielo kapu teritoriju. Tas ir tas, ko mērķis no savas puses ir stingri apsolījis. Kultūras ministrijas kompetence ir rūpēties par šo te lielo kapu teritorijas neaizskaramību.